Matye iti nou. Mo zozi mouni meni souman. Oko foboka kwanso. Oko tanase. Imeni an mo kokwe. Oko hehelebe nyamia ninge. Ewa.
Nila hanbe mo be sefonke. Nyamia anyunu. Be te wawe nou e hien foe. O tsanke anwono ben biman te bedye. Nila hanbe mo be lwa bo be wan. O tsanke nyamia tulibache che be lwa. Nila hanbe mo be bebele ben wan sen. O tsanke nyamia bafa asien. Si be adja. Nila hanbe mo be yo biala. Be buman sese. Ke nyamia lekwande yin. O tsanke nyamia ba ma be. Yon anwono se lekwa. Nila hanbe mo be mbe mango ma won anwoyen. O tsanke nyamia kuso. Ba mbe won anwoy. Nila hanbe mo be fabe a honan kwa. Be kulo nyamia. Be yo like mo kulo. O tsanke be ba won nyamia. Nila hanbe mo be ma be mango mo. Kana anzon jo nui. O tsanke nyamia ba fabe yo ima. Nila hanbe mo be buman sese. Ke nyamia lekwande. Mo iti. Be le kele be yalen. O tsanke. Anwono ben biman te bedye. Nila ha, emon mo beti mime nyen. Me mo, menye mo let pie emon zoba. Belekele emon ahrowa. E sebe pie e swanga chile biala beto emon aboy. Emon li fe, be ma be on tebe. O sanke, nyamien solo, emon aha tuyati tulikwa. Asana na ba wo emon, ahrowa, mo bekelele, mba manfo mo, da ban. Ye kumba nyala, ye belekele emon koso. Asien ansoa emoti kenje momali kenze chimao na se njenta bayo ise na bama wayo kalo kalo biekun bengwa mayili ke fe konyo asiala ye beju begua bama menia moteti aso ewiade nenu emoti ke kanani e kuloma be koti bokason kuloson onviama se beso kania bemvali ke be mundu maso na beso besie like so auno Suane anu ma ota bekwa bewu ase menye ma yunu odike emata ke kanye ma bewu emonyole epan na bayi emo asemo awunone aye na bedwon ke ma moise malan no ngbamafo mo ngehire ne aboso enunu a na ye enunu ati ye maleo na malike mba ma otenso Me kaye anahole mikele emo ke. Mremo aunono asete wa belen. Ben wachi ma abese de nzole. Mwati kan ta nzole mokwa ti mo wa malane anun. Ana nujwele kwele kan swa ben doma. Oka bele so dede ujumani ya yulie. Isoti. So mokoton malen mwati kan otala bekwala. Nase ukele minia mo. Ke benia yidiene aso beyo bia son son okati kan otala awuno ben bi mane anu menia mokoti son koso modi malani aso mo ese okele menia mo ma bedi son 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 okati son pili wo awuno ben bi mane nu menka mekele emoke se emo amoma balapa mo so nyamia anye bandrama Mane aso ngbon mo no falsi fo mo nyamia ngo mama emo aten ma bengo woroma ye mane anulo emo tleke behalo begrele emo anamoke engoli ma we iti samokolia we be samaye be mapon mo die jore na me die menwa samoko fe mangwa mo yan ofa kanzama moko se e mango ke laka Ote ebele anye, ibu yole atito, son son, ofata anyinivye, ye son moko se imangon ke. Semvwe, ye kso ofata ke, betre semo olema ayoliene anu. Isoti, se efalike koma nyamia, se eju nyamia awulo ne anu, leka mo beye te, na ekache ke, ase wamangon biyesa, ane wolike mo efama nyamien. Ya kibere kwatoa wo mangon besesie be afia na afe asa afa wolike ne amanyamia se son bie kwata mawo mo emoko fa aten mo belekon ebelala twai emotisie ejwere ni sol beteso na wamfa ma wo wa mama ma kpan modi ejwere na ikoso wamfa ma wo wa mama nzafo na bandoma wo fiade nia me kan na hore me kire woke se ewiel ma ikale kwotin tua se yibaburukon bobo ka wo so a efi fiade tua nanu engo fitema le beha behrele ye na moke engo tomaja na me die menka mikle emoke so amokokuro basua motema yeyi mo yewo na ajone kwa itia nu son son ane waton aja ya honne anu dadangome se wonye fama ye otwo ko etene anu a fito moa se emini wawon nan le kabie na enyango a otepa otrake wo mumu kwa ko ho sen mo olema ayori ene nu se wasa fama twon ko etene anu a peto moa se epe wasa ko na enyango a otepa trake ekofa yinwe eko ho sen mo olema ayori ene nu ese ba hle ba maye na moke se son kukuru ke o yirai ya ane ohele kata mukulike ba yilan ofa mai na mendie menwa benzu akomo yeye amama bien se o yirai ma benzu afofole jaya ane wa ma basua ne aton aja ye son koso moko ja basua mo ihu ayirai ane son son aton aja ematrike beha behlele ye na moke likemo eko handa wonyame anyunu ke eywe nekponda na yolike sosapa mendie meka mekele emoke na be kanda bobofe na be kanda befa aunone adanzie osanke eloye nyame belimbibia wo na be kanda befa asien adanzie osanke asien tinyame bia mosesie igaso na be kanda befa Jerusalem klone adanzie osanke ebeti nyamia filikuro na be kanda be fason ati ne adanze o sanke e mon gwa manke be ma beti nwa kongwa chen fi fufue anabile e mon han tika ke yo anacheche inzi die kwa mo be kan be gwason o fi abansamlo e se be han be hlele ye na moke se san bo wonyi kwa boyi die die se ebuso se son tuoje kwa tuidie bie se ebuso na me die meka mekle emoke se son yo emote a na be yo bie be se ebuso se son kwachi wonye famane aso a kati ben ma okwachi so se son bie samawo na inwa ode waka die mo ewurai boni a fa mo ewurai soin koso boka so mai se ma pon mo bie fa yininge tindinwo ke eswa ehotso mai kilo kwa ko dede ju kilo nyo se son sel wolika fa mai se son kloke o fe wolika ne ye ya bole e motrike benwa kulo wo mangu na po so mo po we na me die me kam kle e mo ke e mo kulo be mo be po e mo e mo sere nyame a be ma be mo belekele e mo ahoro wa na e mo akachi emo asemo wo awunone ama afenyame ma ewiafi oma menipa mo no etefo mo koti oma esueto ma bemo bebo barakpa on bemo bewe eten se bemo bekulo emo ne ala ye emo kulo ba ani nzumva so edie ye emo nyae wo nyame alo etefo ke bemo bedide ajulen ke bekoso bewe ni ala ne se emo aniema mala ye emo bisa be ahia ane chekeli ke pili die ye emo ayo be mo be ne manyame be ni man ke be so be we ni ala ne isoti ke mo emo asemo wa unonte sonapan emo ko so kachi menipa.